Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 22 de januaro 2015. La plei grava afero ne estas la grazo de fisica resanigio, sed la facto che Jesuo savas din cae propetas por ni. Tion diris la papo, daurigante in domo Sancta Marta la ciutaga in meso in cun la gruppoi de fideluloi. Commentante la Evangelion de la hodiaua liturgio, quiu parolas pri la popol amaso, quiu alcuris al Jesuo el ciu regiono, la papo rimarcis che la popolo de Dio trovas en la Signoro esperon, char lia maniero agi, instrui, tuscias gian coron, atingas la coron, char gi havas la forton de la parolo de Dio. Jesuo savas, li estas la savanto, cae ni estas savatai de li, cae gi estas la forto de nia credo. Jesuo, suprenirinta alla patro, de tie propetas daure, ciutage, ciumomente por ni. Jen la actuala afero. Jesuo fronte alla patro, oferas sian vivon, donas la elaceton, montras alla patro la plagoin, la preson de la elaceto, cae ciutage, tiel, Jesuo propetas por ni, che la Sancta Spirito comprende prenigu al ni citiuin aferoin. Pliai informoi pri Papo Francisco. Catolicoi cae luteranoi cune, attestantoi pri la misericordo en la hodiaua sozio. Gi estas la desiro per ciu Papo Francisco salutis la finnan ecumenan delegazion, ciu alvenis al Romo ocase de la iara pilgrimo en la festo de Sancta Henrico, cae ciun Papo Francisco acceptis audienze en Vaticano, cadre de la pregio semaino por la unuezzo de la cristanoi. Catolicoi cae luteranoi, diris Francisco alla decduo da membroi della luterana delegazio el Finlando, povas multon fari cune por doni ateston pri la dia misericordo en niai sozioi. Cun dividita cristana atesto estas aparte necessa fronte alla malconfido, nesecurezzo, persecutoi cae suferoi spertatai de multai personoi en la hodiaua mondo. La rencontro inter catolicoi cae finnai luteranoi ocasas iam de tridec iaroi, cae, dum citiui tridec iaroi, agnoscis la papo, multon oni faris, cae, mi certas, multon ancorau oni faros en Finlando por cresci. La luterana catolica dialogo en Finlando cae Svedio pri la pravigo en la vivo de la Ecclesio meditas pri gravai temoi e la comuna declarazio pri la doctrino pri la pravigo. Ni desiras, finis la papo, che plia convergio povu aperi el citiu dialogo pri la concepto ecclesio, signo cae rimedo della savo donata al ni en Jesuo Christo. Papo Francisco acceptis hodiau la personaron della Itala inspectoreio por publica securezzo quiu laboras ce Vaticano. La ocaso estis la tradizia interchangio de bondesiroi por la nova iaro. Ciiare solenigias la sepdeca da treveno della agado della Itala polizzo en la areoi circa la basilico de Sancta Petro. Grandan shaton por la laboro ciutage farita profesie cae per sin dedicio, la papo esprimis alla Itala polizzo, cae li parolis pri esperoi cae attendoi. Iela horizonto, li diris, ni vidas ancau ombroin cae dangeroin, ciui zorgigas la homaron. Ciel cristanoi ni estas vocatai, ne perdi animon, ne sen curagigi. Nia espero basigias sur nefaligebla roco, la amo de Dio, revelazita cae donazita en Cristo Jesuo nia Signoro. Venontan dimancion la 25 de januaro en la soleno de la convertigio de Sancta Paulo Apostolo, la papo estos en la Roma Basilico de Sancta Paulo exter la muregoi por la vesperai pregioi, por fermi la pregio semainon por la unuezzo de la cristanoi. Cai nun aliei informoi. Morgau en la gazetara salono de la Sancta Seggio oni presentos la messagion de Papo Francisco por la monda tago de la sozi comunichiloi. Niameo, la episcopoi de Nigerlando cesigis gis nova decido ciuin agadoin de la Catholica Ecclesio, temas pri la lerneioi, curazistai centroi caritatai agadoi cae centroi por evoluo, post la forraboi de Ecclesioi cae infrastrukturoi de la Catholica Ecclesio, cae post la malrespecto de la Catholicae culteioi en Nigerlando. Tion stigas comunico ciun la episcopoi de Nigerlando sendis al informagenteio Fides. Sanaa, en Yemeno oni clopodas atingi repazigion post tagoi da altega strecigio en etoso quiu pensigis al stat renverso. La landa presidanto Hadi cae la sciaistai ribelluloi atingis lau quelcai informagenteioi accordon por cesigi la perfortain eventoin en cefurbo Sanaa cae por interrompi la siegiadon fronte alla sideio della presidanto della lando. La Registaro promesis alla ribelluloi quelcain shangioin en la landa constituzio, cun la celo haltigi la perfortagioin ciui dum tagoi ocasis en la cefurbo, cai por liberigi la presidentan palazzon. La modifoi della landa constituzio volas plivastigi la ceston de scia histoi en la registaro. Londono hodiau en la Brita cefurba ocasis la ministeria consido de la dudec landoi de la coalizio contra u la tiel nomata Islama Stato por pridiscuti la lucton contra u terrorismo fare de tiu Stato. Intertempe en Sirio, hierau autobombo en Basaro mortigis 5 personoin, cai en Irako dauras la avanzado de la kurdai peshmergaui directen alla digo de Mosul, cun la consequenza fugio de la islamai milizianoi. Chievo forigi la pesa in armiloin, kiel prescribas la accordoi de Minsk, cai igi pli efica la gruppon por la contactoi. Ili estas la du plei gravai decidoi alprenitai hierau en Berlino, fare della ministroi pri exterlandai aferoi de Francio, Germanio, Ruslando cai Ucrainio. Oni conscias che oni perdas la controllon della situazio en orienta Ucrainio, kie dauras per fortai cun pushigioi. Oni tre batalas en la flughaveno de Donetsk cae en la circa uai villagioi. Oni parolis pri multai victimoi ce la civiluloi, ciui ne successas trovi rifugion cefe nocte. Estas 9000 rusoi en nia territorio, denuncis en Davos la ucraina presidanto Poroshenko, kiu accusis Moskvon ne respecti la accordoin de Minsk por batalhalto. Tui aperis la respondo de la russa ministro pri exterlandai aferoi, Lavrov. Kial, li diris, oni ne donas la pruvoin pri tio kion ili diras, ne estas la unua foio che ni ricevas tiain accusoin. Ni finas per funebra movada informo. Hierau mortis en Amsterdamo, post el cerpa malsano, Hans Bakker, honora membro de Universale Esperanto Asocio. Li naskigis la 8 de novembro 1937. Dum sia vivo li faris profesie multa in laboroin. Filo de activai esperantistai gepatroi, Hans Bakker lernis Esperanton circa ula iaro 1953. Unican locon en la historio de Esperanto li havis pro sia laboro por la Africa agado de UEA, kiun li gvidis de 1980 gis 2001. El lia cel conforma cae persista laboro resultis che tuta continento aperis sur la mapo de Esperanto, kie gi antaue prescau plene mankis. Pro siai grandai meritoi alla Esperanto movado, Hans Bakker estis electita honora membro de UEA en 2002. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.